Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-program tal-lum qed jixxandar fl-aqwa tal-ħarifa, jekk din nistgħu nsejħu la ħarifa, imma l-ħarifa tibqa' l-istaġun tal-kontradizzjonijiet, tal-ewwel l-arinċ qares u bnin, tar-rummien u l-għeneb senswali, tas-sħana li tibqa' titlajja u taqbad magħna bir-riħ isfel u tal-ewwel jiem u l-jieli ftit kesħin. Ħarifa tal-ewwel tempesti u wara l-art tisħon u tevapora mill-ġdid.
Fuq kollox tal-ħajja u l-mewt. Werqa nixfa taqa', werqa' ġdida tinbed. U min jirbaħ? Jekk tirbaħ il-mewt, il-ħajja tifjorixxi.
Il-programm rakkonta tal-lum għandu minn din il-kontradizzjoni tal-ħarifa e kif qed jixxandar fit-tħul Novembru, forsi l-aktar xahar ta' kjaroskur Karavaġġan li hemm fil-kalendarju Mediterranju.
U l-ambjent xeniku li sanqedulkom u dimajnejkom anzi f'moħħkom biex isir park u l-palazz imkeffem f'misteru anki mill-lat arkitettoniku tal-Inkwiżitur fil-Birgum, eżattament fis-sala tal-ġustizzja u f'ċella tal-ħabs tan-nisa.
L-isem propju ta' dan il-palazz huwa Palazzo del Sant'Offizio, kif kienet magħrufa il-Kongregazzjoni Rumana li kienet tieħu ħsieb tiddefendi l-fidi f'artijiet Kattolċi. Iżda oriġinarjament dan il-bini beda fl-1530 mill-Kavallieri ta' San Juan li għażlu l-Birgu bħala s-sede tagħhom, u dan il-bini kellu jkun il-Palazz della Manja Curia Kastellanija, jiġifieri il-Palazz tal-Ġustizzja immexxija mill-Kavallieri.
Meta fl-1571 il-kavallieri ħallew il-Birgu biex imorru fil-Belt il-ġdida Valletta, il-palazz għal xi żmien baqa' vojt. Iżda ma baqax żmien twil vojt. Fis-sena 1574 wasal Malta Monsinjur Pietro Dozzina biex isolvi kwistjoni li qamet bejn il-Gran Mastru u l-Kurja Vescovili. Kellu jkun l-ewwel inkwiżitur. Il-Gran Mastru offrilu bħala residenza pro tempore dan il-palazz. Tudzina ma tantx ħass l-palazz żgħir jaqdieħ fil-ħtiġijiet tiegħu u ħaħsieb illi kabru daqsxejn. Imbagħad għamlu bħala residenza tiegħu u post tal-ħaq tal-Inkwiżitur. Minn dak iż-żmien beda jissejjaħ il-Palazz tal-Inkwiżitur u baqa' jissejjaħ hekk sal-1798 għal 61 suċċessur ta' Monsinjur Tudzina.
Dan il-palazz ma nbenix mill-ewwel kif qed taraw illum. Ħafna inkwiżituri lmentaw li dan ma kien palazz xejn imma huna każaċċa, dar kera u mibnija bl-addoċċ. Ħafna inkwiżituri ma żmien kabruh irranġawh u taw is-sura tal-lum kważi ta' Palazzo Romano. Bidliet strutturali kbar saru fi żmien l-inkwiżitur Fabio Chigi li wara sar papa bl-isem ta' Alessandro VII. Anki meta sar papa għen biex dan il-bini jieħu sura aktar komda. Xi inkwiżituri għenu minn flusom biex ikabru u jsebħu l-post, u ma żbieħ u komdi il-kwartieri differenti li bnew għalihom l-inkwiżituri differenti, anki jekk xorta jibqa' ambjent klaustrofobiku.
Imma xxenarju tana jinteressawna żewġ naħiet tal-palazz, is-sala ta' tribunal u l-ħabs tan-nisa.
Nitilgħu għas-sala ta' tribunal permezz ta' taraġġ mill-isbaħ u nidħlu fis-sala. Fil-fatt hemm żewġ bibien għal din is-sala, wieħed għoli u dekorat u ieħor baxx. Iqaf għal ftit. In-nota faċċata tiegħek biex tidħol f'din il-kamra hemm żewġ bibien, wieħed għoli u ieħor baxx. Minn dak il-għoli kien jidħol l-inkwiżitur u l-entourax tiegħu. Mill-baxx kien jidħol minn kien ikun mixli. L-istess simbolizmu arkitettoniku kien jitlob li l-mixli jew il-mixlija kien ikollhom ibaxxu rashom kif jidħlu quddiem l-inkwiżitur.
Id-dera fil-kamra ta' tribunali waħda din jituża illi ġiblek rispett u biża' fl-istess ħin. Hija l-kamra tal-udjenza kif jiexed tisimha u kienet is-sala fejn issir ix-xilja jinstema' x-xhieda u tingħata s-sentenza. Din is-sala kienet l-aktar kamra importanti fil-palazz tal-Inkwiżitur. Kienet tissimbolizza l-poter kbir illi kellha l-Inkwiżizzjoni fuq is-soċjetà Maltija.
L-Inkwiżitur jew is-sostitut u kien ipoġġi fuq il-bank tan-nofs fil-waqt li l-akkużat jew l-akkużata kien jibqa' bil-wieqfa jew ipoġġi fuq dik il-banketta li qed tara f'nofs il-kamra. Kellu wkoll ibuż il-kurċifiss jew il-bibja u jieħu ġurament li ma jgħid xejn ħlief il-verità u li jżomm mistur dak kollu li ra jew sema waqt li kien fil-palazz. Kienu jsiru numru ta' mistoqsijiet u n-nutar li kien ipoġġi fl-iskrivanija tan-nofs dik li qiegħed tara quddiemek mhux biss kien iniżżel it-tweġibiet tal-akkużati imma wkoll jiddeskrivi l-emozzjonijiet u l-movimenti tagħhom.
Il-mixli kien ikollu avukat li jgħinu. Il-foqra kellhom l-avukat tal-fqar. Imma dawk li kienu jixlu lilhom infushom min jeddhom ma kienx ikollhom bżonn avukat. U l-proċess tagħhom kien ikun wieħed qasir. Ma l-kundanna kien hemm marbut ukoll il-kastig wara li tinħar is-sentenza li l-kundannat kien jismar kubtejh u kien irid jiffirma li jaċċetta dik is-sentenza. Imma kienx jaf jikteb, kien iniżżel salib. Ninżlu isfel fejn hemm iċ-ċelel, fuq naħa tal-irġiel u fuq l-oħra tan-nisa. Ċella minnhom kienet isservi ta' kappella. Għalbidu iċ-ċelel kienu ftit u mhux adekwati għall-ħtiġijiet li kienu jinsabu mferxin ukoll mal-bini kollu. Ġaf iż-żmien l-Inkwiżitur Fabio Gigi, li dam inkwiżitur bejn l-1655 u l-1667, kien hemm il-ħsieb li jsiru aktar ċelel u f'post iżolat. Dak iż-żmien il-palazz kien jismar residenzi tan-nies. L-Inkwiżitur riet li jinxtraw djar fil-qrib biex il-palazz ikun maqtuħ għalih waħdu. Kien hemm iżda problema, għax sakemm il-palazz kien jisma' djar, l-Inkwiżitur u l-familjaris tiegħu kienu jistgħu jaħarbu minn hemm meta xi kavaljer, kif kien ġiri jiġri, kienu jħeb għall-palazz biex jeħissu xi kavaljeri jew inkella ħbib tagħhom. Il-ħsieb ta' Fabio Gigi mar nixxiex minħabba l-burokrazija ta' Ruma. Kellhom ikunu inkwiżituri oħrajn illi temmu x-xewqa tiegħhom. Iċ-ċelel għalhekk inġabru kollha f'post wieħed biex ikun hemm aktar qassa u sigurtà, għax mhux l-ewwel darba li xi priġunieri ħarbu billi l-ħajt kien jagħti għal barra u għall-ewwel il-ħitan ma tantx kienu b'saħħithom. Ġew imsaħħa aktar tard.
Xi ċelel kienu servuti b'faċilitajiet sanitarji permezz ta' ħofra li tagħti għall-katusa tal-ġebel. Insibu wkoll graffiti tal-ħabsin mal-ħitan, forsi xi salib imħażżes jew isem jew sinjali li ma jinftemux jew saħansitra logħba ta' trija.
Jekk ġewwa speċjalment fil-ħabs kien hemm il-biża, mhux inqas kien hemm barra. In-nies tal-Birigu, ħafna minnhom impjegati b'mod jew ieħor mal-Inkwiżitur, kellhom biża anki mid-dell iswed ta' dan il-bini. Min kien jgħaddi minn hemm kien jieqaf ipaċpaċ u jrott is-salib u l-irġiel ineħħu l-milsa. U forsi xi mara tinsa tarsew u tbaxxi rasha. Il-familjaris tal-Inkwiżitur, jiġifieri dawk li jaħdmu hemm, kemm bħala għaddejja u kemm bħala uffiċjali, kienu meqjusa bħala spiji. X'tab xejn, ftit huma n-nies mill-Birgu li spiċċaw mixlija u kundannati fil-palazz li kien iġbilhom tant biża.
Wara li bnejna x-xenarju ħam morru għal-ġranja li seħħet tassew fil-bini ta' dan il-palazz u sen qalbu l-kodba fuq l-Inkwizizzjoni ta' Patri Alessandro Bonnici tal-Franġiskani Konventuali u l-istudju storiku professur Carmel Kassar li għamel studju antropologiku fuq superstizzjonijiet u l-Inkwizizzjoni speċjalment fil-ktib tiegħu Witchcraft, Sorcery and the Inquisition.
Il-każ li san irrextaw illum u li san aqsmuha fit-tliet episodi u bibni fuq dokumenti tal-Inkwizizzjoni. Se nkunu fidili ħafna lejn dawn id-dokumenti imniżla u mwasla lilna permezz tan-notar tal-Inkwizizzjoni. Se neħtu ftit libertà kif letterarjament u drammatikament san waslu imma. Ma xejn muvvintat. Sa nibdew bl-aħħar inkartament fil-proċess, aktar ximtawwal, ta' ċerta Betta Colaira minn Bormla li seħħ fil-palazz tal-Inkwizizzjoni fis-sena 1608.
Campus FM jippreżenta
Il-każ ta' Betta Colaira
mill-arkivji tal-Inkwizizzjoni, adattament radiofoniku fit-tliet taqsimiet ta' George Peresso. Se nibdew mill-aħħar u jum gris tas-6 ta' Settembru 1608. L-Inkwizitur xwejja Leonetto della Corbara, meqjus bħala Inkwizitur Dajjev biex imexxi imma aħrax fis-sentenzi u d-deċiżjonijiet mhux dejjem maqlija tiegħu, jinsab mal-uffiċjal inkwerenti, jiġifieri il-promutur tiegħu u uffiċjali oħra fosthom in-nutar fis-sala ta' tribunal. Ġim sejjaħ jixhed il-gwardjan tal-ħabs Giuliano Felice. Ġim itlub jieħu il-ġurament biex jgħid issewwa u l-promutur inkwerenti talbu biex seħħ f'dak il-jum mas-sebħ meta mar iżur iċ-ċelel kif kien dmiru.
Mas-sebħ illum mort inżur lil-Betta Colaira kif imdorri damel kull filgħodu u kull filgħaxija. Jina rajta mrekna fiċ-ċella. Il-bot mis-sodda u l-mitraħ tagħha. Jina erżat leha mis-sejta u seħtilha u ndunajt li kienet mejta. U għalhekk ġejt narraf lis-Sinjorija Reverendissima tiegħek.
L-assessur kompla jistaqsih kif kienet is-saħħa ta' Betta Colaira meta żara fil-għaxija.
Ftit qabel daqet l-Ave Marija mort inżura kif nagħmel kull fil-għaxija u kif inhu dmiri. Kienet bil-keta fuq is-sodda. Wara li rajta ħassejt li kien intija xi ħaġa x'tiekol x tixrob. Imma i talbitni x'talbitek? Ejdimna kelma b'kelma x'qaltlek daqs li kieku aħna konna preżenti magħkom f'dik iċ-ċella. Għandek ikelbi żejjed Betta.
Ma tantx għandi ġuħ, Giuljan, qabtit ta' xejja ħasra. Naħraq wis qed inħossni dak li naf.
Ixrob ħafna. Ħana ħanimlilek il-bomblu bl-ilma.
Le, Giuljan, kemm ikolli ftit ilma x'il-bomblu jitqal, hija ktimlih u m'għandix saħħa nerfgħu.
Mill-li jidher għandek ħafna deni, għandek x'deni sew.
Il-bard qed inħoss, ara, għal ruħ il-mewtin tiegħek, mulli fil-kċina, saħħalli u mattone, da xejta ċangun zajru ġibu li jawn.
Et toġob li ġejbetta. Et ismani jent. Donnok minti xawn, taris ċassa lejn il-ħad, lejn it-ħazzis tal-ħajt. Xinti tara?
Xejn, xejn, imma kullħat ħallini wahdi, jemmutek, xieħa fil-ħabs.
Għalajnek tridin siħlek l-Patri Damjan mil-Knisja tad-Dominikani, inti għandu tkeris soltu mux ek?
Iva, iva, ek għamil ibni.
U bat taliħ? Kienet l-intenzjoni tijaj, mamma ktajtix li kienet daqsek madura u li tmut u li t-sewa dak il-ħin et tanħalli kollu xalada.
Kemm l-inkwizitur li sa dak il-ħin kien donnu qed jipprova jgħelef ftit nas u kemm l-uffiċjal inkwerenti deru jitfanstu.
Allura għax marraftniex dawn kollu kif inti mitlub? Kien imissek li kif tellajt l-infieta fej soltu inżommuhom imħarsa, kont tiġi tgħidilna. Nitlobkom tadruni. Minkejja li rajta madura, ma kienx l-ewwel darba li rajta hekk jien. U ngħid il-verità ma kienx ħin, ħsibt jien, għax li l-istrissu inkwiżitur kien qed jitlob mal-bqija tal-familjares u kien wasal il-ħin ta' ċena. U billi kienet bil-qiegħda fuq is-sodda, betta. Mux minn duda u d-gwedwed f'xi talb waħida, ħsibti li x'ħaġa li tgħaddi, ħassoltu.
L-illustrissimu inkwiżitur deri ressaq wiċċu lejn dak tal-uffiċjal inkwerenti u jgħidlu xi ħaġa minn taħt l-sin. L-uffiċjal inkwerenti f'isem l-inkwiżitur staqsar il-kalzrier jekk kien xi jaf x'talb kienet qed tgħid Betta Kolajro u x'ħin qalithom għax qabel kien qalhom li ra ċassata.
Veru illustrissimi li qed li kienet ikkisa ċassa mitlufa, imma stajt tintibaħ li kienet ket weċċi talb minn taħt il-sien. Staqsejnik x'tip ta' talb kienet qiegħda tgħid. Jien ma nafx ngħidilkom illustrissimi. Min għax kienet qed titlob minn taħt il-sin u bejn għax ma stajtx nisem. Forsi talb li jgħidu dawn.
Għal darb'oħra l-inkwiżitur deher ifess xi ħaġa f'idnej l-uffiċjal inkwerenti.
Va bene, l-illustrissimu Monsinjur Inkwiżitur jixtieq ikun jaf xi trid tfisser meta qed dawn. Dawn min huma? Għal min qed talludi? Irrid ngħid nisa kkundannati bħala sħaħar li jitkellmu mad-dimonju. Fimt x'kien it-talb? Ipprova ftakar għax l-illustrissimu Monsinjur Inkwiżitur tikun jaf sew din il-ħaġa. Possibbli ma fim ċej?
Karu Verbu, Santo Spirtu, interċedi għalija. Fajti u mewti, vieni, vieni, amen.
Xienti t-gedwed betta?
It-talb tijaj, qabel norqot u nirpoza.
Għax ma teċ ħames posti, Rosario, kif int mitluba li tagħmel?
Dak ngħidu kif mitluba mis-sentenza tal-inkwiżitur imqaddes. Alla il-liberana mil-kundanna, Patri, Filju, Spiritu Santo. Imma ma norqot sew jekk ma ngħidx it-talb li naf jien.
Dak li smajta tgħid, illustrissimi.
L-Inkwiżitur u l-uffiċjal ħarsu lejn xulxin bla ma tkellmu u donnhom fehmu. U nnutar bil-mġdid il-pinna fil-linka biex jikteb dak li kien se jingħad.
Ara, ipprova ftakar sew. Jekk f'din it-talba semmitx lil ċertu Firfirellu u sejħiċ li l-anfisa bħala l-arusa tiegħu. Ma jidilix. Qed tilkom tkellmet minn taħt l-sien u xoffita kienu bajot u mreda. Imma qalet vieni, vieni, dak iva, dak smajta tgħidu, imma dak sekta illustrissimu.
Mil-ġdijt l-uffiċjal ta' tribunal ekklesjastiku ħarsu lej xurxin. L-inkwizitur nizzel rasu bħal donnu kien qed japprova dak li kien biħsiebu isaqsi l-uffiċjal inkwerenti.
Ibni, inti taf xi tfisser vieni vieni? Ejja, ejja, kont smajta tgħid sejħa li kollha kemmija lix-xitan. Kont smajta l-ewwel darba li għamilt lassa magħha. Imma jina żgur il-lejl ieħor qalet biss vieni vieni.
L-uffiċjal ħares leħ bit-twiddiba.
Dak li smajtin trid tgħid. Ara, inti taf minu dan firfirellu? Jgħidu li xi tal-imkareb u nisa bħala jitwalbuh biex jgħinhom u forzi.
Il-kalzrir instama' ma jlaqlaq.
Jgħidu kif jgħidu dawn in-nies kollhom x'jaqsmu ma' dan ix-xitan u sħabu ifati msejħin. Il-kalzrir li kien kabli kien qalli li dinbetta jiġi żmien li fih issih lix-xitan. Ma jiena nistanajt dawn it-tliet xhur lili qassa tagħha kat ma smajta sejjaħlu lill-firfirellu. Darba biss kemm ili kalzrir jien smajta tgħid vieni vieni salamone. Ara ngħaddu għall-aħħar mistoqsija. Intaf li din betta kollha jrok kienet ilha tiġi proċessata minn mindu kienet żagħżuha u mhux darba jew tnej kienet akkużata anke wara li ċaħdiet il-femijiet ħżina tagħha. Iva, l-ustrissimi, jinaf. Taf ukoll li l-ustrissimu rifrendissimu monsinjur inkwizitur mhux darba u tnejn żar li l-betta kolajru fiċ-ċella tagħha fil-preżenza ta' xhieda u talabha biex tiġħad dak li kienet temmen b'mod eretiku. Iva, dan naf ukoll l-ustrissimi. Naf ukoll li kemm id-darba ċaħdet it-twemmin superstizzjuż tagħha u ġieli rreġgħet waqgħet fih. Imma jien xhud ukoll li dal-aħħar hija kienet tgħid ħafna r-rużarju ta' skwiet sa sikwiet. U kienet tagħmel penitenza u ssum u tkera l-inqas darba fix-xar kif kienet ġiet mitluba wara l-aħħar sentenza li kienu tagħha.
L-uffiċjali ekklesjastiċi deru kuntenti b'dawn it-tweġibiet. Imma meta l-kalzrier kien ħareġ?
Giuliano Felice, qabel titlaq l-inkwiżitur jixtieq ikun jaf l-aħħar ħaġa. Iva l-istrismi. U bidjen sef tijek. Inti titħallat ma nista l-birgu? Ġili titħol tixrob xi ħaġa fit-tverna tal-pjazza? Taf li inti bħala membru tal-familja familjares għandek l-obbligu li tisma' imma ma tiftaħx fommok fuq dak li jsir ġew. Imma in-nies li titħallat magħhom xi jgħidu fuq l-illustrissmu riverendissmu Monsinjur Inkwiżitur? U l-mod kif kien qed imexxi dan il-każ tal-mejta Betta Kolajro. Illustrissimi, minn kalbi nixed il-nies tal-Birgu m'għandhomx ħlief kliem ta' tifqir għall-imġieba tal-Monsinjur Inkwiżitur u mhux ħlief jitkażaw bl-imġieba ta' Betta Kolajro.
Il-kalzrier Giuljan Felice kien jaf li kien qed jikdeb imma ma setax jgħid ieħor. Beża li jispiċċa bla xogħol jew għar. Kien jaf sew li dak l-inkwiżitur kien bniedem bla għaqal, kellu ftit ħajja l-axka minkejja li kien xieħ, mhux l-ewwel darba li ġie fil-awċ sa ħassitra imċanfar mis-sede ta' Ruma għax il-ħajt għandu widintu u li Betta Kolajru kienet mara imsejkna u aktar x'marida. L-uffiċjali ekklesjastiċi baqgħu jiddiskutu. Sejħu lit-tabib Nikola Cilia li ċċertifika l-mewt ta' Betta Kolajru u meta kien mistoqsi x'kienet il-kawża tal-mewt u wieġeb li barra x'juhija u kienet ilha daqs tliet xhur il-ħabs, Betta kienet tiżika għax qabel mietet besqet ftit dem. Ġie deċiż li Betta tindifen mill-aktar fis fiċ-ċimiterju tal-Inkwiżizzjoni u jitqiegħed salib fuq qabara. Imma l-Inkwiżitur biddel femtu. Ordna li tindifem fart mhux ikkonsagrata, merfuha għall-eretiċi, mhux kulħadd qabel miegħu.
Mis Reverendo Monsignor, ma jidillekx li mussew li naqilu l-ġisem tagħha mill-qabar, għax barra li jista' jkun hemm xi tniġis, hija fraħar mill-aħħar mieta fil-grazzja tagħha.
Dawn id-nisa sħaħar ma tistax tabdhom. Millum il-proċess tagħha fl-1600, kif sinna nafu mill-proċess li komplejna aħna, din dejjem ħarbtet fix-xita tagħha. U minkejja li kienet abjurat u minkejja li kienet ċieħa fuq it-tmenin, kena nerġaw indaħluwa il-ħabs.
Imma, Reverendismu, għana konna għadna ma spiċċajniex l-aħħar proċess biex nikun dannawa bħala eretika. U barra minn hekk, mix-xhieda ta' Ġiljan Feliċe nafu li sa filgħaxija kienet għadha titlob u xtaqet er kif kien imponut fuqha fl-aħħar proċess.
Demonju jafa arraqbina kif arraqbija. L-alkalzri semmaħħa tgħid vieni, żgur li f'qalba kienet qed issejjaħ lix-xitan.
Ma nax ieħor Reverendismu, tewda, dawk tewdin tad-deni.
L-Inkwiżitur ma ridx jaf.
Aqilgħu il-katavru tagħha mill-arti konsagrata. Hikk mhux denja ta' hekk. Kawża finita est?
Amen.
U eksar. Imma meta is-Sant Uffizzju aktar tard kien marra f'din id-deċiżjoni, san sitra wara li l-Inkwiżitur Leonetto della Corbora kellu jtemm il-kariga tiegħu f'Malta qabel iż-żmien għax issejjaħ mis-Sant Uffizzju, betta kolajru reġgħet indifnet f'arti konsagrata u l-eks Inkwiżitur kien għala għajta fuq hekk. Imma dik storja oħra.
Imma sewa sew min kienet din betta kolajru biex il-proċess tagħha baqa' daqshekk magħruf.
Fuq hekk darb oħra, allum nispiċċaw hawn u jinsilgħinu George inselmulkom.